Бишкектен сүйлөйбүз, Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 19-июнь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Жалал абадта бийликти сындаган үчүн кармалган ишкер Бакыт Борошовтун камакка алынганына 2 ай болду. Украин куралдуу күчтөрү Бахмут, Лиман, Авдеевка жана Маринка багыттарында айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатканын билдирди. Кытай Казакстандын негизги соода өнөктөшү болуп калды. Алдыда мына ушул жана башка темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Айнура Жекше кызы кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Астананын Достук көчөсүндөгү Каспи банкында куралчанадан барымтага алган банктын 7 кызматкери бошотулду. Окуя болгон жерде ички иштер министри Марат Ахметжанов башында турган күч кызматкерлери иштеди. Бул тууралуу маалымат каражаттары жекшембиде билдиришти. Айрым кабарлар боюнча шектүү адам банктын активиндеги бардык акчаны майыптарга, колунда жок муктаждарга, жетим жесирлерге которууну талап кылган. Бул үчүн ал 7 аялды жана кароолчуну өлтүрөм деп коркутуп, бийликтерге 3 саат убакыт берген. Айрым маалыматтарда шектүүнүн аты жөнү Алихан Мурадов деп айтылууда, анын аталган банкта бир аз кредити бар экени белгилүү болду. Операция учурунда банктын алянасы курчоого алынып, ал жерде атайын күчтөр иштеди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекети катчысы Энтони Блинкен АКШ жана Кытайдын ортосундагы чыңалууну басаңдатуу максатында жогорку деңгээлдеги дипломатиялык миссия менен 2 күнгө Бейжинге барды. Синьхуа мамлекеттик маалымат агенттигин жазганына караганда 18 июнда ал Кытайдын тышкы иштер министри Цинган менен жолукту. 2 күн аралыгында Блинкен Кытайдын жогорку даражалуу өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Мамлекеттик катчы Джо Байден президентти кызматка келгенден бери Кытайга барган эң жогорку деңгээлдеги америкалык аткаминер болуп калды. Акыркы 5 жылда Кытайга АКШнын башкы дипломаты биринчи жолу барып отурат. Орусия Украинага кол салгандан бери АКШ баштаган НАТО мамлекеттери Киевке колдоо көргөзүп келатат. Ал эми Кытай Орусиянын аракеттерин тышкы саясатында колдоп жатканы маалым. Бейжин мындан тышкары Борбор Азия мамлекеттери менен да жылуу дипломатиялык мамилесин чыңдап жатат. Президент Садыр Жапаров 17 июнда Жалал Абад облусундагы иш сапарынын алкагында Аксы районунун Гербен шаарындагы караван аэропорту менен таанышты. Мамлекет башчынын маалымат кызматынын билдиргени караганда президент аэропорттун учуу-конуу тилкесин оңдоо иштерин көрдү. Аэропорт 72-жылы пайдаланууга берилген жана 2007 жылдан бери иштебей турган. Аэропортто ички аба каттамдарды тейлей турган аэровокзал бар жана ал бир айдан кийин ишке берилмекчи. Жапаров аймактардагы аэропортторду модернизациялоо менен ички аба каттамдарын жандантуу аракеттери көрүлүп жатканын белгилеп, бул иштер жарандарга шарт түзүүгө, туризмди өнүктүрүүгө жана аймактардын экономикалык потенциалын жогорулатууга багытталып жатканын айтты деп айтылат маалыматта. Акыркы жылдарда Кыргызстандын Каракол, Баткен, Талас шаарларындагы ички аэропортторду жакшыртууга багытталган жумуштар жүрүп жатат. Ички рейстер экономикалык жактан алганда өзүн өзү актабастыгы айтылып келет. Ошол себептен аба компаниялары ички багыт тарды ачпай келатышат. Украинанын куралдуу күчтөрү Запорожье облусундагы Пятихатки шаарчасын көзөмөлгө алышты. Бул тууралуу Орусия дайындаган жергиликтүү администрациянын башчысы Владимир Рогов 18 июнда Телеграм каналына жазды. Бул маалыматты орусиялык бийликчил блогерлерде таратышууда. Киев бул кабарды азырынча бышыктай элек. Орус коргоо министрлигинин жекшембидеги бюллетенинде шаарчаны алуу аракети көрүлгөнү, чабуулдун мизи кайтарылганы айтылган. Ал арада Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Украинаны калыбына келтирүү максатында 1 миллиард доллар топтой турганы ишембиде Украинанын премьер-министри Денис Шмыгаль менен аталган программанын директору Ахим Штайнерден жолугушуусунун жыйынтыгында билинди. Шмыгаль жолугушууда Украинаны тез арада калыбына келтирүү, минадан тазалоо жана гуманитардык жардам жөнүндө сөз болгонун өзүнүн Facebook'тагы баракчасына жазды. Жолугушууда согуштун айынан бизнеси талкаланган ишкерлерди колдоо маселеси да козголду. Киев Кыргызстандын экономика мектебинин эсептөөлөрү боюнча Украина согуштун алгачкы жылында 144 миллиард доллардык чыгымга учурады. 6 июнда жардырылган Кахов ГЭСинин чыгымы 1,5 миллиард доллар деп эсептелди. CAFA Nations Cup 2023 мелдешин алкагында өз тайпаларынын жеңүүчүлөрү болгон Өзбекстан менен Ирандын футбол боюнча курама командалары финалда ойнойт. Кыргызстандын футбол союзуна маалымдашкандай, турнирдин коло медали үчүн өз тайпаларында 2-нчи орунду ээлеген Кыргызстан менен Омандын курама командалары беттешет. Оюн 20 июнда Ташкенттеги Пахтакор стадионунда өтөт. Штефан Таркович жетектеген ак шумкарлар коңшу мамлекетке барып беттешке даярдык көрүү баштады. Буга чейин Кыргызстандын курамасы Бишкекте Ооганстанды 1-0 менен уткан, бирок оогандыктар оюн талаасын эрте таштап кеткендиктен алардын бул кадамы атайын комиссияда каралып, Ооганстан Кыргызстанга 0-3 менен утулду деген чечим чыккан. Ал эми 16 июнда Бишкекте ирандык футболчулар талаа ээлерин 5-1 менен уткан. Кыргызстандын курама командасы азыркы тапта FIFA'нын рейтингинде 96 орунда турат.
Рахмат, Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү кабар ай тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борборунун кабарлашынча, бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 32-37, Талас элгесинде 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 34-39, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 23-28, бийик тоолуу аймактарда 7-12 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы борбордо 34-36 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жалал Абадтагы ишкер Бакыт Борошовтун кармалганына 2 ай болду. Аны 18 апрелде УКМКнын облустук башкармалыгы кармап, кылмыш ишин козгогон. Ишкердин адвокаты мында мыйзам одоно бузулганын билдирүүдө. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун аймактагы бөлүмү, элдик ишканасынын жетекчилиги. Борошов мамлекеттик мүлктү 1 жыл бекер иштетип акча төлөбөгөнүн кабарлап жатат. Ал ортодо адистер соңку кезде бийликтин басымынан улам ишкерлер чет жактарга чыгып кетип жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Кепти толугураак аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу баяндайт.
Салам алейкум, достор. Менин атым Бакыт Борошов. Жалал Абадта ишкер болом. Бүгүн 15 апрель 2023 жыл. Биз азыр Жалал Абад шаарынын УКМК башкаруунун имаратынын астында турабыз.
Ишкер Бакыт Борошов өзүнүн Facebook'тагы баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абадтагы башкармалыгынын имаратынын алдында туруп кайрылган эле. Андан 3 күн өтпөй атайын кызматтын кызматкерлери Борошовду кармап кеткен. Ага кылмыш жаза кодексинин 215 беренесинин 3 бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Борошовтун жактоочусу Муктар Набиев ишкерлерге болгон мыйзамдар каралбай калган деп эсептейт.
Бакыт Борошов деген ишкер 18 апрелинде ушул Сингапур зданиясына кармап кеткен ал кишини. Ким кармап кетти дегенде ал жерде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жазып кодексинин 215 беренесин коюп атат. Ал заводдун эч кандай газына, электр энергиясына жана жылуулукка эч кандай уурдоо же да кыянаттык менен иш алып барган эмес Борош. 2017 жылы договор түзүлүп атат. Бул жерде Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда Осо Акмат Ата Транс деген бетон чыгаруучу заводду Бакыт Борош арендага алып атат. Бирок ал жерде договор Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда түзүлөт. Кылмыш жаза кодексинин 210 менен 215 беренелерин көрсөтүп атат. Экономикалык иш жүргүзгөн ишкерлерди субъекттерге карата камакка алуу колдонулбайт деп көрсөтүлүп атат.
Адвокат Набиев кошумчалагандай, Борошов элдик мамлекеттик ишканасына байланыштуу иш боюнча айыпталууда. Тагырагы аталган ишканага караштуу темир бетон заводун иштетүүдө мамлекетке 16 миллион сомдон ашык чыгымды өндүрүү боюнча Жалал-Абад райондор аралык сотунун чечими чыккан. Бакыт Борошовго ошол учурда жоруктар боюнча кодекстин 167-биринеси боюнча иш козголгон. Бул иштин алкагында тергөө жүрүп, Жалал-Абад облустук соту аны актаган. Борошовтун адвокаты ишкер облустагы мыйзамсыз иштер боюнча өз оюн ачык айтып, күч органдарынын дарегине сын айтканы үчүн куугунтукка туш болду деп эсептейт. Анткени Бакыт Борошов соңку жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, шаардагы жол, жөө жүргүнчүлөр үчүн салынган жолдор жана мыйзамсыз курулуштар боюнча кала бийлигин кескин сындап жүргөн. Бул маалыматтарды тактоо жана ишкер Бакыт Борошовтун кылмышы боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматына бир нече ирет кайрылдык, бирок маалыматты тактап бере алышкан жок. Анткен менен элдик мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Аскат Жороев Борошовтун ишинде чындап эле мыйзам бузуу бар деп эсептейт. Жороевдин айтымында Борошов мамлекеттик ишкананын мүлкүн бир жыл иштетип, бирок ижара акысын төлөбөй койгон.
Каптоонун чечиминде ал жерде жазылып турат, что 100% үлүш ээси Борошов Бакыт. Анан сот ошонун негизинде балким чечим чыгарып бергендир, бирок ошол маалдагы межрайондук соттун чечими менен Жалал-Абад завод ЖИБИ'ден 16,050,000 ишканасынын пайдасына өндүрүлсүн деп соттон чечим чыккан. Убакта өнбөй алган акчанын негизинен азыркы күндө элдик ишканасында мисалы соцфонддон, налогтон 10,000,000 жакын карызы менен турат ишкана.
Активист Бакыт Молдожанов ишкерлерге эркиндик керек деген пикирде. Анткени акыркы учурлардагы ишкерлердин байма-бай суракка алынып жатканы жакшы көрүнүш эмес дейт.
Ишкерлигин токтотуп, чет өлкөгө кетебиз дегендер болуп атат. Кетип калгандар бар азыр бүгүнкү күндө бир 3-4 Америкага кетип калыптыр. Эми мындай кысым боло берсе, эртең ишкерлик кылганга 1.5 мындай желание болобу? Налог төгөт, салык төгөт, ошондой эле башка благотворительный нерселерди кылат, жардам берет шаарга, өздөрүнү территорияларын облагораживать кылып, ишкерлерди мындай кылса берсе акыры бир күнгө чейин таякты да мындай бүгө берсең бир күн сынат да.
Учурда элдик мамлекеттик ишкананын карамагында 13 объект калды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Эми эл аралык тема. Украин куралдуу күчтөрүнүн баш кыштабы Бахмут, Лиман, Авдеевка жана Мариинка багыттарында айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатканын билдирди. Британ коргоо министрлигинин маалыматына караганда, эки тарап тең Бахмутта оор жоготууларга учурады. Нью-Йорк Таймс гезити адистерге таянып, Кахов кесиндеги жарылууну Орусия уюштурган деген жыйынтыгын жарыялады. Аларда африкалык лидерлердин тынчтык миссиясы майнамсыз аяктады. Айнура Жекше кызынын баяны.
Украинанын куралдуу күчтөрү Запорожье облусундагы Пятихатки айылын көзөмөлгө алышты. Бул тууралуу Орусия дайындаган жергиликтүү администрациянын башчысы Владимир Рогов 18 июнда телеграмга жазды. Бул маалыматты орусиялык бийликчил блогерлер да таратышууда. Киев бул кабарды азырынча бышыктай элек. Орус коргоо министрлигинин жекшембидеги бюллетенинде айылды алуу аракети көрүлгөнү, чабуулдун мизи кайтарылганы айтылган. Свобода радиосу жазгандай, Пятихатки кайтарылган болсо, анда Украин аскерлери майдандын ошол тилкесинде контрчабуул баштагандан бери бул алардын ири ийгилиги болуп калмакчы. 18 июнда Одессанын аймактык администрациясы Херсон облусунун түштүгүндө Орусия ээлеп алган Генеческ шаарынын жанында курал жарактын ири кампасы жок кылынганын билдирди. Каршы тарап бул сокку тууралуу маалыматтын айланасында комментарий жасай элек. Согуш шартында мындай кабарларды оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Буга чейин Нью-Йорк Таймс гезити Украин расмий адамдарына шилтеме менен орус аскерлери Киевтин контрчабуулуна даярдык катары коргонуусун бекемдеп алганын жазган. Америкалык дагы бир басылма Wall Street Journal Украина алга жылуусун убактылуу токтотконун, Орусия танктар менен оор техникага абадан сокку уруп бул жагынан артыкчылыкка ээ болгонун билдирген. Британиянын коргоо министрлиги чалгындоо кызматына таянып билдиргендей, Бахмуттун айланасында эки тарап тең ири жоготууларга учурады. Марттагы айыгышкан салгылашуулардан бери Бахмутта мынча көп орусиялык аскер каза таба элек болчу деп эсептейт британ мекемеси. Ал ортодо Украин бийлиги жекшембиде Каховгасындеги жарылуудан кийин болгон суу ташкынынан 18 адам каза болгонун билдирген. келгендерди орус тарап болжол менен 29 киши каза тапканын маалымдаган. New York Times гезити ГЭСТеги жардыруу боюнча өз иликтөөсүн жүргүзүп, дамбанын бузулушуна техникалык туннелдеги жарылуу себеп болгон. Аны Орусия уюштурган деген тыянак чыгарды. Басылма инженерлер менен жардыруучу заттарга адистешкен эксперттерге таянып жазганына ылайык, жардыруучу жабдык дамбанын бетондон куюлган пайдубалына коюлган. 6 июндагы жардырууну дамбаны көзөмөлдөгөн тарап, демек Орусия уюштурган деп жазды New York Times. Мунун алдында 16 июнда британиялык адвокат Катриона Мердок Global Rights Compliance эл-аралык укук коргоо фирмасынын иликтөөсүнүн алдын ала жыйынтыктары тууралуу Reuters агенттигине буларды айтып берген. Сейсмологиялык чалгындоо борборлорунун ачык булактардагы чалгындоо маалыматтарын жана эксперттердин айткандарын талдап чыгып, бул атайлап жасалган косалуу болгонуна ишенебиз. Дамбанын ичине жардыргыч зат коюлган, ал кырсыкка алып келген. Киев Москва контрчабуулду басаңдатууну көздөп дамбага мина коюп, аны атайлап талкалаган деп айыптап келатат. Орусия дооматтарды четке кагып, ГЭСТи Украина армиясы өзү жардырды деп айтууда. Ишембиде африкалык лидерлер менен кездешүүдө орус президенти Владимир Путин Украинанын нейтралитети жөнүндө келишим деп аталган документти тартуулады. Анын айтымында макулдашуу согуштун эң башында 2022 жылы Москва менен Киевтин сүйлөшүүлөрүндө даярдалган. Путин документке кол коюуну Украина үзгүлтүккө учуратканын айтты. Тараптардын сүйлөшүүлөрү өткөн апрелде Буча шаарында согуш кылмыштарынын белгилери табылганда Украин президенти Владимир Зеленский Орусияны геноцидке айыптагандан кийин токтогон. Күзүндө Орусия Украинанын дагы 4 аймагынын аннексиясын жарыялагандан соң Киев Путин менен сүйлөшүүлөрдөн баш тартып НАТОго кошулуу арызын тапшырган.
Биз Кара деңиз аркылуу эгинди эркин алып чыгуу жолдорун ачууга чакыргыбыз келет. Кандай бөгөттөр болбосун, аларды ачуу керек. Ал эми дан азыктары менен товарлар базарларга чыгарылышы керек.
Деп айтты Түштүк Африканын президенти Сирил Рамфоза Санкт-Петербургда Путин менен жолугушууда. Африкалык жогорку өкүлдөр тынчтык миссиясынын алкагында Орусияга чейин 16 июнда Киевке барып кетишкен. Reuters агенттиги маалымдагандай, алар Москва менен Киев ортосунда өз ара ишеним түптөө планын иштеп чыккан. Зеленский Орусия аскерлерин чыгарып кетмейинче Москва менен сүйлөшүүлөр мүмкүн эмес деп планды четке какты. Путин Москва диалогу ачык, бирок Киев ага даяр эмес деп билдирди. Зеленский аралык коомчулукка сунуш кылган тынчтык планында орус аскерлерин чыгарып кетүү, Украинага кенемтетөлөө жана согуш кылмышкерлерин жооп тартуу каралган. Евробиримдиктин тышкы иштеринин жетекчиси Жозеп Борел Киевтин сунушун гана тынчтык планы деп атоого болоорун айткан. Ал документти АКШ жана Батыштын башка өлкөлөрү да колдогон. Германиялык Welt am Sonntag гезити жекшембиде жарыялаган интервьюда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг африкалык жетекчилер жаңжалды тоңдуруу демилгесин көтөргөнүн, бирок ал кабыл алынгыс экенин билдирип, тынчтыкка Украинанын шарттарында гана жетсе болоорун белгиледи. Айнура Жекше кызы, Прага.
Бурбур Азия темаларына келели. Өзбекстанда акыркы кезде мурдагы президент Ислам Каримовдун тушундагыдай жарандарды диний негизде камоолор көбөйдү. Бул жагдай жергиликтүү калк арасында да, эл аралык басылмаларда да мурдагы доор кайтып келди деп бааланууда. Озатлик радиосу диний көз караш үчүн камакка алууларга байланыштуу соңку окуяларды тизмектеди. Толугураак Санжар Иралиев айтып берет.
Ташкентте террордук аракеттерди жашыруу жана террорду каржылоо беренелери менен 8 адамдын иши тергелип жатат. Аларга Кылмыш кодексинин диний экстремисттик уюм түзүү жана ага катышуу беренелери менен иш козголуп камакка алынган. Бул берене менен соттолгондор 5 жылдан 15 жылга чейин эркиндигинен ажырайт. Шектүүлөрдүн арасында социалдык түйүндө Махти Мырзаев, Атабек, Хиджама Хаджам, Бахадир Хиджамачы, Брамер мен деген аккаунттардын ээлери бар. Махти Мырзаев диний билдирүүлөрү менен таанылган Жамшит Мырзаев аттуу блогер. Баштапкы кабарларга ылайык, укук коргоо органдары шектүүлөрдү Telegram социалдык тармагында тайпа түзүп, терроризмди колдоо максатында акча чогултушкан деп айыптоодо. Азаттыкка кайрылган шектүүлөрдүн айрым жакындарынын айтымында, тергөө органы алардын кайрымдуулукка чогулткан акчасын терроризмди каржылоо деп чечмелеп жатышы мүмкүн. Жамшит Мырзаевдин апасы Азаттыкка билдиргендей, уулу менен акыркы жолу Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгында 31 майда телефондо сүйлөшкөн.
Менин мойнума чоң күнөөнү илеп атышат, баарына кабар бериңиз деп айтты,
деди анын апасы. Өзбекстанда акыркы кездери диний мазмундагы материалдарды тараткандарды камап соттогон учурлар көбөйдү. Мындан улам социалдык түйүн колдонуучулары мурунку репрессия кайра башталдыбы деп суроо коюшууда. 31 майда Наваи облусунда жашаган 57 жаштагы аял 2018 жылы Түркияда жүргөндө социалдык тармактагы постко лайк баскандыгы үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды. Бул окуяга кайрылган Дипломат басылмасы Өзбекстанда акыркы 1 жылда ушундай мүнөздөгү кармоо жана камоолор көбөйгөнүнө көңүл бурду.
Жаштар социалдык түйүндөрдү достору менен диний мазмундагы материалдарды бөлүшкөнү үчүн камакка алынууда,
деп белгилейт Дипломат. Быйыл январда 21 жаштагы Сардар Рахманкулов 2020 жылы телеграм аркылуу досуна мусулмандардын диний ырын Нашида жиберген үчүн 5 жылга эркинен ажыратылган. Ал 6 ай сурак берип кыйноого алынганы тууралуу да маалыматтар бар. Май айында 21 жаштагы дагы бир студент Жахангир Улугмурадов классташтары менен телеграм тайпасына ютуб каналындагы диний видеонун шилтемесин жиберген үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды. Дин иштери боюнча комитет бул ырды фанаттык идеяларга сиңирилген деп тапкан.
Көп учурда жаштар, анын ичинде динчил эместер да камакка алынат. Алардын көбү араб тилин билишпейт жана бөлүшүп жаткан диний ырлардын мазмунун түшүнүшпөйт. Ал ырларды экстремисттик деп аныктоо үчүн бүтүндөй бир диний комитет иштеди,
деп суроо койду Дипломат макаласынын автору. Өзбекстандын юстиция министрлиги террорчу деп таанылган уюмдардын жана булактардын тизмесин жарыялаган. Аталган топтордун ишмердүүлүгүнө жана сайтка жарыяланган материалдарды жайылтууга Жогорку соттун 2019 жылдагы чечими менен тыюу салынган. Тизмеде 166 аталыш жана материалдар бар. Дипломат басылмасынын белгилешинче, айрым жаштардын кармалышынын алгачкы мыйзамдуу негиздери дайыма эле так боло бербейт. Кармалгандан кийин гана алардын телефондору жана социалдык тармактардагы аккаунттары текшерилет. Табылган диний мазмундагы материалдардын айрымдары эскиде болот. Бирок соттолгон студент Улугмурадовдун апасы Гүлчех Раумарова 10 майда Күн УЗ сайтына интервью бергенде, баласын күч кызматкерлери адегенде уурулукка шек санап алып кеткенин, диний ырга байланыштуу айыптоо кандайча жабышканын билбей турганын айткан.
Балам аны жөн эле бир ыр деп угуп койсо керек,
деген Умарова президентке кайрылып, адилеттик орнотуп беришин суранууда. Анын айтымында үй бүлөсүнүн колу жука болгондуктан адвокат жалдаганга күчү жеткен эмес. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кытай Казакстандын негизги соода өнөктөшү болуп калды. Путиндин согушу кантип Орусиянын согушуна айланып калды? Аялдарга каршы зомбулук Германияда чоң көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Кытайдын башкы пропагандачысы борбор азиялык аткаминерлер менен кездешти. Анда кандай маселелер талкууланды? Эл аралык басма сөздө жаңырган ушул темаларга серип салабыз. Сөз кайрадан Айнура Жекши кызында.
Юрий Жанет Бейжин менен Борбор Азиянын алака катнашын талдаган кезектеги бюллетенин чыгарды. Синьхуа агенттигинин маалыматына таянып жазылгандай, 12 июнда Коммунисттик партиянын пропаганда бөлүмүнүн башчысы Кытай жана Борбор Азиянын саясий партияларынын диалогуна катышкан жогорку аткаминерлер менен жолукту. Ли Шулей партиянын Сиандагы саммитте жетишилген маанилүү консенсусту ишке ашырууга даярдыгын айтты. Агенттик Борбор Азиялык катышуучулар партиялык жана мамлекеттик башкаруу тармагында тажрыйба алмашууга дилгирлигин билдиришкенин жазды. Жыйын катышуучуларынын так тизмеси келтирилген эмес. Юре Женет жазганына караганда сыягы ага жогорку кызматтарды аркалаган көп эле киши катышкан. Мисалы, Синьхуанын макаласында кыргыз парламентинин вице спикери, Казакстан мажилисинин төрага орун басарынын ысымдары аталган. Кызыгы, Бейжиндин башкы пропагандачысы майдын этегинде эле аймактын 5 өлкөсүнүн маалымат агенттиги жетекчилери менен кездешкен. Ошондо да аткаминер консенсус жана Кытай Борбор Азия ортак тагдыр жамаатын түзүү, региондогу медианын ошол максаттарды алдыга жылдыруу керектиги жөнүндө сөз кылган. Андан ары бюллетенде Астана менен Бейжиндин соода алакалары тууралуу кеп болот. Кытайдын бажы кызматынын статистикасына ылайык, эки тараптын соода жүгүртүүсү 31 миллиард доллардан ашты. Буга караганда Девлантат басылма Орусия СССР ыдырагандан бери кошуна өлкөнүн негизги соода өнөктөшү болуп келсе, эми биринчилик
Кытайга өттү. Материалда көптөгөн жаңы келишимдер, түрдүү тармактардагы кызматташтык тизмектелип чыккан. Алсак, июндун башында кытайлык аскерлер Казакстанга келгенде ракеталык жана артиллериялык күчтөрдү машыктыруу жаатында тажрыйба алмашуу талкууланган. Андан ары Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов Орусиялык премьер Михаил Мишустин менен жолукканда Евразия экономикалык биримдигин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жана Өзбекстан, Ооганстан, Пакистан темир жол долбоорлоруна кошулууга чакырганы айтылат. Спот УЗ сайты жазгандай, Ариповтун пикиринде бул түндүк-түштүк глобалдык маршруттун мүмкүнчүлүгүн арттырууга жардам бермекчи. Foreign Affairs журналы Путиндин согушу кантип Орусиянын согушуна айланганын талдап чыкты. Карнеги фондунун Орусия жана Евразия программаларынын директору Юджин Румердин пикиринде, Орус президенти түбөлүккө согуш кылмышкери бойдон калат, бирок ал кеткенден кийин да уруш орус коомунун жана саясатынын жүзүндө дагы көпкө кара так калтырмакчы. Путин ондогон жылдар бою жүргүзгөн саясат Орусиянын бир заматта өзгөрө калбасын кепилдейт, деп улантат автор. Атап айтканда, ал элитанын да элдин кайдыгерлигин жана империялык тарыхты эңсеген сезимдерин пайдаланып, жалпы коомдун да колдоосун алууга жетишкен. Андан тышкары батыш менен мамилелерди ушунчалык начарлаткандыктан анын ордун баскан саясатчыга аларды оңдоо оңой эмес болмокчу, деп эсептейт Румер. Орус элитасы тууралуу сөз кылып, ал системдүү либералдар когортасына киргендердин көбү карьерасын 90-жылдары экономикалык реформалар маалында баштаганын белгилейт. Адескөй менеджерлер Путин түзгөн системанын табиятын жакшы түшүнгөнү менен ага каяша айтпайт же сындабайт. Кесиптик жөндөмүн экономиканы, демек режимди, анын кыйратуучу багытын кармап туруу аракетине жумшагандардын мисалы катары Борбордук банктын төрайымы Эльвира Набиулина аталат. 90-жылдардагы менчиктештирүү жараянынын башында тургандардын бири Анатолий Чубайс чет өлкөгө кетип кутулса, көбү мекенинде, кызматтарында калганы баяндалат. Башкаруудагы элитанын дагы бир тобу экономикалык маселелердин алкагынан чыгып, Путиндин империялык көз караштарынын жактоочуларына, жайылтуучуларына айланган. Андай саясатчылардын бири Кремль администрациясынын жетекчи орун басары Сергей Кириенко, бир кездери оппозиция лидери марком Борис Немцовтун жакын шериги да болгон. Орус элитасы президенттин кылгандарына ишенбесе да, эмне себептен андан кол үзбөйт деген собол узатат макаланын автору. Анын көз карашында жогорку билимдүү, кесипкөй, эки жакка көп чыгып жүргөн адистер сыягы тагдырын чөгүп бараткан кемеге байлаганын түшүнүп, бирок андан секирип кете алышпайт. Алардын баардыгы Путиндин кылмыштарына тиешеси бар адамдар бойдон калаарын билүүгө тийиш, деп эсептейт Румер. Ал эми Орусиянын жалпы коомунун жоопкерчилиги тууралуу ой жүгүртүп, ал Левада борборунун май айындагы сурамжылоосуна токтолот. Ага ылайык, респонденттердин 43% Украинадагы согушту колдоорун, 48% аны улантуу керектигин айткан, 45% Киев менен сүйлөшүүнү жактаарын билдирген. Путинди колдоо 82% түзгөн. Автор Путиндик Орусияда жүргүзүлгөн коомдук пикирди билүү изилдөөлөрүнө канчалык ишенсе болот деген суроодо жараларын белгилегени менен, мындай көрсөткүчтөр уруштун жүрүшүндө дээрлик өзгөрбөгөнүн айтат. Бул орус коомундагы империялык аң сезим кала бергенин чагылдырат деген автор, жетекчилер менен саясатчылар карапайым элди ошол неоимпериялык ураандарга кантип сугарганын кеңири баяндаган. Германияда жакында жүргүзүлгөн сурамжылоого тартылган эркектердин 33% аялдарга зомбулук көргөзүүнү кабыл алынаарлык көрүнүш деп эсептейт. Бул маалымат дүйнөлүк прессада кеңири тарады. Deutsche Welle чыгарган материалда мындай шок кылган сандар изилдөөнүн туура эмес жүргүзүлгөнүнө барып такалары айтылат. Элдин пикирин сурап билүүнү Plan International Germany көз каранды эмес эл аралык уюм ишке ашырган. Март айындагы онлайн сурамжылоого Германиянын жер жеринен 18-35 жаштагы 1000 эркек менен аял катышкан. Эркектердин 1/3 кээде талашып тартышканда аялдарга кол көтөрсө болот деген жообу эксперттерди шок абалында калтырды. Кандай болгон күндө да аялдарга каршы зомбулук Германияда чоң көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Полициянын маалыматы боюнча 2021 жылы өлкөдө түгөйүнүн зомбулугуна кабылган 140 000 учур катталса, жапа чеккендердин 80% аялдар болгон. Кылмышкерлердин 79% эркектер, деп жазат Deutsche Welle. Айнура Джекшегызы, Прага.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын эже сиңдилер берүүсүнүн радио чыгарылышын угаласыз. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.
Өткөн айдын аягында ырчы Нурчолпон аскерлерге арналган иш-чарада бир полковник тарабынан ыдыкка кабылган айтып чыккан экен. Ошол Instagram баракчасында жарыяланган видеодо Нурчолпон ошол полковниктен башка кесиптештери дагы ага тийишүүгө аракет кылганын белгилеген экен. Өткөн аптада ушул окуя боюнча аскер прокуратурасы териштирүү жүргүзөрүн кабарлаган.
Ооба, кыргыз шоу-бизнесинде кыдык же карасмытуучулар буга чейин дээрлик ачык талкууланган эмес. Ошол эле кезде дал ушул окуя мына шоу-бизнестеги ыдык тийишүү жана башка учурларды бир күн тартибине алып чыккандай болду. Анан бүгүн биз эми эже сиңдер программасында дал ушул студиядагы конокторубуз менен эмнеден улам шоу-бизнес өкүлдөрү маселени ачык айтып чыгышпайт, негизи эле алар ыдыкка каалабы деген суроонун алкагында талкуу жүргүзмөкчүбүз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Ошо кесиптешим Айгерим Акылбекова менен биздин студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кенже Дүшеева жана алып баруучу Урмат Порченов болуп ушул теманы талкуулайбыз.
Эмесе биз азыр жогоруда сөз кылган тагыраак Алия айтып берген Нурчолпондун окуясына кайрылып өтсөк, анда экранга көңүлүңүздү тартып барабыз.
Я работала музыкантом в Центральном доме армии.
Мен армиянын борбордук үйүндө музыкант болуп иштечүмүн. Ар кандай аскердик иш-чараларга концерт коюп келгенбиз. Алардын биринде бир полковник мага ыдык көрсөтүп, кармалоо аракетин кылып, күч колдонду. Анын кесиптештери да мага тийишүүгө аракет кылып, жолумду тозушту. Ал полковник болгондуктан бир дагы жоокер же аскер аял мага болушкан жок. Музыканттар үчүн жоопкерчиликтүү командирлерибиз да унчукпай карап турушту. Муну токтоткон жалгыз кесиптешим ырчы Ильяз Андаш болду. Ошол эле кечте дагы бир офицерге арыздансам, ал кайра мени мыскылдап, биздин көңүлүбүздү ачканы келбедиңерби? Эми ошону кылгыла деп жооп берди. Артка кайтып келе жатканыбызда автобуста ызааланып ыйласам, музыкант аялдар, биз мындай нерселерге такай кабылып келебиз. Мындан жаманын да көргөнбүз. Бирок жумушубузду жоготкубуз келбейт. Ошондуктан эч кимге арызданбайбыз деп айтышты. Мен баары бир ал адамга арыз жаздым. Андан кийин ал менден кечирим сурады.
Биз ушул Нурчолпондун окуясын өз оозунан уктук окшойт. Негизи бул видео чыккандан кийин сиздер байкагандай эле соц тармактарда резонанс жаратты, андан көп ушул Масал Мамат каражаттары жазып чыкты, талкуулар да көп болду. Бирок ошол эле кезде дээрлик шоу-бизнес өкүлдөрүнүн бул теманы колдоп, ачык айтып же балким өз окуясы менен бөлүшкөн учурлар болгон жок. Мындан улам ушу сиздерге ушу кенжайым Урмат мырза сиздерден сурагым келип турат да, эмне үчүн башкалар окуясы менен бөлүшкөн жок? Негизи эле же шоу бизнес өкүлдөрүнө ыдык болгон учур бул жалгыз Нурчолпондун окуясыбы? Мындай учурларга башкалар кабылбайбы? Эмнеден улам биз баягы дүйнөлүк ири компаниялардай алып кете алган жокпуз деген ой жаралат да.
Мен интернет блогторунан көргөндө бир жагынан ушул ачык айтып чыкканына ыраазы болдум. Бул жакшы нерсе. Анткени көпчүлүк учурларда азыр коомдо болуп аткан жаш кыздарга ошондой ыдык көрсөткөн бир гана өнөр дүйнөсүндөгү эмес, сыртта коомдо болуп аткан нерселер деле адамды көйгө жаратпай койбойт. Ичинде баарына капа кылып мисалы. Анан бул Нурчолпондон айтып чыкканына мен бир жагынан абдан ыраазы болдум. Бул керек. Эгерде ошондо болгон болсо, өзү жаш кыз болсо, мен бир нерсеге абдан таң калдым. Ошол кишилердин деле карындашы бар, кызы бар, мүмкүн небереси бар. Мен мисалы ошол нерсени көргөн, видеодо мына көрсөтүп атпайбы э, ушуну көргөн мисалы небереси, кызы, карындашы көрүп кандай абалда калды экен деген бир ой мен аябай мазамды кетирдим. Чынын айтыш керек, мисалы алар көчөгө чыга албай калды болуш керек, атасын жаман көргөн болуш керек. Акыркы күндөр ушул нерсенин жоголуп бараткандай туюлуп кетти да, ошону көрүпчү. Анан Нурсултандын ушул көрүп жаш кыздын бир канча убакыттан бери депрессия болдум деп баарыбызга дейт да, мен кадимкидей кабылдадым, бул ошонун ичинен, ошону айтсам айтпасам деп канча убакытка чейин түйшөлгөн болуш керек да. Негизи ошол коомго айтып чыккан дурус болгон экен. Эң бир нерсе ошол кишилердин жакындарына жаман болду деп ойлойм. Кыздарына бар да, жакындары бар да, карындашы бар, кимдир бирөө керде ошондой Нурсултандай кылып ошентип жанына барып ошондой мамиле жасаган болсо, билбейм аны алар кандай кабылдайт эле. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир мырзалар болобу, ошондой нерсеге ойлонуп анын артында канча деген адамдар менден сабак алат дегенде, мүмкүн эмоциябы кандай экенин түшүнө алган жок. Мындай карасам видеодо башкачараак го, мындай мүмкүн ал кыздын талантын көрүп мындай өзүн кармай албай кеткенби дейин десең, чоң эле киш экен, акылдуу эле, мындай чоң эле мындай жетекчи болсо керек.
Талантына баа берсең, кол чаап,
гүлбейип,
макта,
жанындагы таң калыштуусу ушу жанындагы адамдардын дагы үн чыгарбай жөн туруп бергенине кейидим. Кейидим, чын айтайын, ошону көрүп, себеби жаш кыз болсо, татынакай ошол мындай нерсени ал үчүн абдан чоң нерсе, мындай эме болду да, көңүлүндө бир, жүрөгүндө бир.
Демек жасап эле жүргөн да.
Демек мүмкүн,
бул ал үчүн нормалдуу эле көрүнүш. Күнүмкү кадимки эле кадыресе
биринчи жолу эмес
кыймыл аракетин жасап атат. Эч ким иштеке деген жок. Себеп дегенде тилекке каршы коом кайдыгер. Бизге Ильяс Андаш сыяктуу адамдар керек да. Ортодо андай туура эмес кылып атасың, бул туура эмес деп, бул жат көрүнүш деп жектей турган адамдар керек деп ойлойм. Анан кийин эмне үчүн эч ким унчукпайт, эмне үчүн эч ким эчтеке деп айтпайт? Себеп дегенде ыйлагандын көзү жаман, айтканын оозу жаман. Андан көрө позитив нерселерди бөлүшүп атам, мен деген тойдун адамымын, жакшылыктын адамымын. Анан кийин мондай маселелер болсо, жок, коомдун оор же болбосо коом түшөткөн маселелер болсо, эч ким аны бөлүшүүнү каалабайт. Эч ким аны бөлүшүүнү каалабайт. Себеби жогоруда айткандай эле, айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман, негативдер менен аралашып аны бөлүшкөндө эмне, бөлүшүп койсоң бир нерсе өзгөрүп кетмек беле деген биринчиден ишеним жок. А экинчиден бул эме өзүнүн социалдык тармактарын же болбосо өзүнүн жалпы эле ушул
репутациясын
негатив менен аралаштыргысы келбейт. Болбосо негатив ал аралаштырбай эле, тескерисинче коомду каптап, түздөн түз, түздөн түз өзүң үй бүлөңө да тийиши мүмкүн да, мисалы үчүн
тийип эле жүрөт.
Сиз ушундай сыяктуу иш чараларды алып барып, той болобу, ушундай маданий бир мааракеч чараларды алып барып жүрөт эмессизби? Анан сиз күбө болгонсузбу? Бул баягы Нурчолпон окуясы жалгыз учурбу же чын эле ушул сыяктуу биздин ырчычорчулар, шоу биздин өкүлдөрү башка дагы дыкка кабылган учурларды көргөнсүзбү өзүңүз? Өз көзүңүз менен
жакшылыктарда, тойлордо көргөн эмесмин, бирок балким көргөндүрмү, бирок так эсимде жок. Бирок ошол эле маалда эгерде биз ошондой көрүп кала турган болсок, туугандары мындай тыйып койгон учурлар болгон. Эгер мындай контролдон чыгып баратса, балким биз дагы аралашкан учурлар болгондур, бирок азыр мындай так эсимде жок чын айтканда.
Кенжай, мына сиз ушу жалаң кыздардан турган бир белгилүү кыз бурак тобунда көп жыл эмгектендиңиз, ырчы гана эмес, продюсер катары дагы таанымалсыз да. Ошо кыргыз шоу бизнесинде жалпы эле ушундай ыдык тийишүүлөр буга чейин болуп келгенби?
17 жыл иштедим мен командада. Анан ошол мисалы жетекчиликти жетекчиден сырткары кыздарды караш үчүн ошо 17 жыл оор жүргүү, алардын баягы гастрольго чыкканда баардык нерсеси сенин мойнуңда болот. Ал өз башың менен жүрүп бересиң, эч кимге мисалы анын командан ичинде 5-6 адамга сага 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 деп тапшырбайт да, бир эле адам жооп берет. Анан бул өтө жооптуу нерсе, өзгөчө кыз балдар үчүн да. Анан баягы мүнөз деген мүнөз да, мисалы мүнөзүм кичине мындай катуураак экенин мисалы жезелерге барганда баары эле билишет го бул нерсени. Бирок бир нерсе эсиме келип кетти. Бир нерсени эстедим мен азыр. Анан эми ушу командада иштеп аткан мезгилим болчу. Анан концерт бүтүп, ошто концерттен келгенбиз. Анан кеч болуп кетти да эми. Кеч болгондо жетекчибизге ошол бир ишке жаңы орношом деген бир киши эми, анан ошол бир 2 ырдап кетисин, акчасын төлөп беребиз эже деп. Анан кеч болгон, анан мага чалды, биздин эжебиз анда Бишкекте экен эле. Анан Мен айтам, концерттен жаңы эле келдик, шоферлорум баары кетти, анан менин кандай такси менен болсо барып коюла балам суранып атат деп айтты. Анан мен баягы чарчап концерттен келгенден кийин чарчайсың да баарычы, кандай эме кыласың? Анан кайра бетип басып боедук анан бардык. Анан ошо эмеден баратсам мындай бир эме тепкичтер экен, такси менен бардык, чарчап бирок кечигип бардык да эми баарыбир. Барсак эшиктин оозунан эле бирөө мага кыйкырып кетти да, мындай эме кылыпчы, эми акчаңар төлөп аткандан кийин эртерээк келбейсиңер, ырдап бербейсиңер деп эле мындай башкача. Анан концерттен келаткандан кийин чарчагансың, чарчаган маалда андай нерсе жага бербейт, 12 тегерек болсо керек. Анан бакырбаңыз дедим, эмнеге бакырып атасыз дедим. Кыздар кеч келатасыңар, кеч келгениңерге рахмат, кеч болсо да келип бердиңер рахмат деп. Анан карасам бул жакта дагы ырчылар бар экен, алар түштөн убакыттан баштап ырдап атышкан экен. Анан карасам баары эле мындай чарчаган да, бети баары бети башы. Анан экөөбүз кичине айтыша кеттик, аке менен айтыша кеттик дагы, акча турат, акчаңарды төлөйм дегенден кийин эртерээк келип мурдап берсеңер болот эле деп эле бакырып эле, билбейм, маанайы жок беле, ошондой мага ошентип эме алып кетти. Анан өзүңүздү басыңыз дедим, өзүңүзгө келип алыңыз, биринчиден кыйкырып алыңыз, кыздар рахмат, аман эсен келип калыпсыңар, ушул бир эки ырдап берип койгонго мына акчаңарды берем деп жакшы тосуп алышыңыз керек эле. Мен ырдабайм дедим, таксини чакыргыла кыздар, артка кайрылдык, кеттик дедим. Десе беле анан жетекчиге чалып эле, бул кызыңыз кичине башкачараак кыз экен, акылы жогураак экен деп деп эле мага ошентип
эмес деп айтып,
андай эми тоң көтөрүлүп кетти. Мен чын эле аябай мындай ордуна койдум, себеби анан ушул нерсе оюма келип кетти. Азыр сизге ырдагандан көрө дедим, иштен чарчап дыйканчылык кылып бир да концерт барбаган бир айыл болсо ошол жерге барып бесплатно ырдаганым дурус болот, мен ырдабайм дедим. Кыздар, давай таксини чакыргыла дедим, кайра кеттик дедим. Ушинтип айттым, анан дегенде анан жетекчиге чалгандан кийин сүйлөшүп, бирок мен жөнүндө аябай, мен көзүмчө эле жаман эме айтып атат, акылы жок экен, могу кызыңыз мен менен айтышып атат деп деди эле. Анан ал айтышпайт эле деди, сен бир болсо жаман сүйлөп койдуң окшойт деди. Эми ушул өзүнүн тилин таап эме суранып көр эме деп айтты. Ону мен уктум. Анан дегенден кийин анан айтты, эме ачуу калдырып койдум, кечирип койгула, тиги бул деп, мына акчаны колуңузга кармаңыз дедим, бул акчаны өзүңүзгө, эми болсун, биз кеттик дедим. Кетип атабыз, чуркап келе атат, суранам, ушул эки эле ырдап бергиле, улуу башымды эме кылбагыла деп эле. Анан мындай карасам, эме силер тамак жедиңерби дедим, биякта ошо эме ырчылар бар экен эле. Жок, тамак жей элекпиз деди. Дегенде мына саартан кечке ошо деп жүрүшөт экен, бирөөсүнө да тамак да бербепсиңер, булар силерге эмне жалдап алган кулуңарбы? Тамашы жок болсо ачка отурушат экен, же сиз мага бакырып коесуз деп ошентип айттым. Айта салдым, десем анан дасторкондорду жайып, тамак аш жасалып, ушул жерде мен анан эки ырдап кечирип койгула деп, анан кийин акчаны колго берип анан жолго чыктык. Бирок анан кийинчерээк бир тойдо ошол жерде өкүл ата экен эле, анан мени көрүп чуркап келип учурашып, кандайсың, жакшыбы депчи. Анан мен дагы бир жагынан эмнени айткым келип атат бул нерседенчи, ар адам өзүнүн баасын билүү керек, кыз баланын ар бир адам өзүнүн жолун билүү керек дегендей, кайсыл жерде жооп беришти да билүү керек. Мен бүгүнкү күндө көпчүлүк убакыттарда ушундай ыдык көрүп калса дагы айтпаган жаш сиңдилерибизге өкүнүү менен карап атам. Бүгүнкү күндө чындап жан дүйнөм ооруп атат. Жакын күндөрдө ошол интернетте чыккан бир маалыматты окуп алып туруп, чындап эки күндөн бери маанайым жок болду, жүрөгүм ооруду. Себеби өз жакынынан ыдык көргөнү бул, билбейм, бунун бир жеткен бир акмакчылыктын чеги деп ойлойм. Өз жакынынан ыдык көргөн, ошон үчүн мен бүгүнкү күндө да ушул жаш сиңдилериме мисалы ошондой ыдык көргөн болсо, сөзсүз түрдө аны коркпостон ачык айтуу керек, мен ушул жака үндөйт элем.
Ошол эле кезде баягы ыдык десе эле дайыма эле тийишүү, одоно мамиле эле эмес. Мисалы мен акча төлөп бере атпаймынбы, кел мени астыма чыгып ырдап бере, мен мынтип бере атпаймынбы, эми жай сиз айтпайсызбы, кулдай кылып иштетип атасың деген ушундай сыяктуу бир ырчыларга болгон,
жок баягы эмоция деген ишир биздин көңүлүбүздү ачуу.
Жок, эми баягы ал жерде андай сөз болгон жок, жөн гана ушул баягы мен дагы алынып кеттим да, мен дагы баягы ачуум эмоцияга алынып кеттим. Карасам баары эле чарчаган, мен деле чарчап келдим концерттен. Анан бир жагынан мындай ордун билип, ордуна коюп койгон туура болду деп
ойлойм да. Себеби мени жемек кушкенсиз алдында айтыша кетет дагы, бирок аягында кайра ушул адамдар эжеме келип кайра ыраазычылык билдирип, бетненөп, кайрамды жакшы көрүп калышат да.
Сиз ачып кетсеңиз болду, ачып кетесиз. Эми эмоция деген баары бир кандай убакытта мүмкүн мен мурда мындай нерсени укпасам керек эле, чынын айтайын. Себеби мен үчүн ушул абдан мындай бетиме келген бир башкача сөз болду, бирок аны эми ордуна койгонго туура келди.
Демек ушундай шоу бизнеске барганда ушундай кээ бир адамдар менен ыдык болуп калса дагы өзүң үчүн туруп бергенге даяр бол.
Даяр болуш керек.
Легендарды суроо деп коюп, кыз бырактоо ыдыкка кабылганбы эркектерден?
Мен 17 жыл ошол жерде иштедим. 17 жыл иштедим. Менин карамагымда болду. Мен чындап эле баягы ошончо кыздын жоопкерчилиги бул өтө оор нерсе. Өтө оор. Себеби анын ичинде 15-20 баш аягы 12 кыз болчу да жаныбызда. Жок, ошол жок. Ошол командада, ошол бир команданын ичинде ошончо. Анан мисалы бир жерге барып, гостиницага барып уктай турган болсо дагы, алар баары уктап, баардыгы уктап турган, эшти култап туруп, анан эң акыры өзүм уктачумун.
Себеби
ар кандай болушу мүмкүн. Себеби баягы жылдызы жанып турган учурда мүмкүн бирөө жарым кат жазып койгон болсо чуркап чыгып кетиши мүмкүнбү деген ойлор келет да, жаштык деген болот. Ошон үчүн мен өзүм 17 жылыма ыраазы болом. Анткени мүмкүн учурунда мени жаман көрүшкөндүр, себеби өтө катуу кармады, керек болсо анча мынча кокус кылып койгон учурларым болду. Урат дегенде ой, урган нерсе эмес, эми сөз менен да адамды ура койсоң болот да. Сөз менен адам жыгылып
салып
жыгылып орунан тура албай калган учурлар болуп калат. Сөз менен адам жыгылып ал жана кара күчкө салган деген туура эмес, анан бирок сөз менен жыгылып койгон учурлар болду. Ал эми аны моюндаш керек, себеби алар жаштык деген бул жаштык да, ал коркосуң да, ал деген сенин ошончо мисалы эне атасы ишенип берген кыздарды мен ошол учурда аябай арыктап кеткенмин. Себеби жоопкерчилиги өтө оор да.
Сиз корбасаңыз анда ыдыкка кабылмак. Сиз калыппай кармап коруп.
Эми бар жетекчи дегенден кийин, жетекчилик дегенден кийин өзүңө жооп эме кылгандан кийин ыдыкка дегенде анда ошол учурда бир нерсе айтып коеюн. Эгерде биз ачык кийинген болсок, ачык кийинген болсо дагы ошол учурда чи бирөө дагы жаман кат жазып, сен ачык кийинип алыпсың, тигиндей мындай деген нерсе болгон эмес. Мен таң калам да. Бүгүнкү күндө кичине эле бир эме болгон болсо ошондой бир негативдүү комментарийлер абдан көбөйүп, мындай бири бирин эле ушул интернет булактарында талкалап аткан нерсе.
Эч бир жери ачык болбосо деле тийишкендер көп коомдо.
Ошондон деле узун кызыл
сонун кийинген
колдор кетет.
Таң калыштуу нерсе да, мен ошол нерсеге таң калам да. Себеби ушул учурда мисалы сахнага менин ачык кийинген костюмум бар болчу. Мисалы интернет булактарында деле бар го ошол нерсе. Азыр өзүм да көрүп күлкүм келип кетти бүгүн эртең менен бир сүрөт эме видеомду көрүп. Анан эми ошол учурда мисалы мен эмнеге таң калып бүтө албай атам да, ошол учурда улуу муундар деле кирет болчу концертке, орто муунда кирет болчу, кичиниктер да кирет эле да. Бирок ошол сахнанын чекесине мисалы кат келе турган болсо ошондой бир ашкытык каттары болсо азамат деген каттары алып келип ушул колонканын астына таштап коюшат эле кичинекей балдардан жөнөтүп, анан мисалы улуулар келип ошол жерге өздөрү ташташчу эмес. Анан бир учурда азыр эстеп күлкү менен эстейт болушум керек анычы, себеби ошол концертте жүргөн учурда ошол областьтардын бирөөсүндө болчу, эми мен эшиктин оозунда турчумун да. Көпчүлүк ойлойт да сахнага жөө чуркап чыкты деп. Жок, андай эмес. Мен эшиктин оозунда туруп элди киргизип бүтүп, анан кийин кайра аягында ошол концертке кайра өзүм ырдап чыгып, жүк негизи оор болчу дегеним да. Анан кичине ичип алган киши келген экен. Анан бир 2 саат алыштык. Менин жанымда бир бала бар болчу, баягы кирем дейт, адамдарды түртүп киргизем дейт, жаман сөз айта албайм, көпчүлүк турат, колубуздан тартып коет, ичкери тартып коет, кайра сыртка чыгат, сыртта эми эл көп турат да. Анан эмне кылышты билбейм да, баягы чарчадым. Себеби концертте өзүм ырдай элекмин, эмне кылсам экен да. Анан кийин эме бир эме бар эле, ошол энелериңиз десем карындаштарым бар дейт, аларды деле киргизип коесуз, биз баарын эле киргизип атабыз да. Акыры өзүнө келип калды, анан эмне кылышын билбедим да. Ошол Равшан деген бала эшиктин оозунда менин жанымда турат эле, анан мен ишке кирем деди. Жүрүңүз анда ишке кириңиз деп, анан мындай далдоорак жер бар экен ошол эмеге сахнага чыга турган чекесинде, мындай кичине далдоорак жер бар экен, ошол жерге чыгып кыздарга айтып атпаймынбы, могуш ушунчалык 2 сааттан бери мени жөн эле ушу чарчатып салышты, чыдабай калдым десем, анан кийин кыздар уттукмактап салганбыз.
Мен байкаган бир кызык жери, баягы АКШда 2017 жылы башталбадыбы эле, уксаңыздар керек, MeToo деген бир компания кеткен Харви Вайнштейн деген продюсерге каршычы, ошол көптөгөн жылдар бою ошо актрисаларга ыдык көрсөтүп, мындай жыныстык катнашка мажбурлап зоруктаган да убактар болгон экен, роль үчүнчү мисалы. Анан көп жылдан кийин ушул ачылып, бир актриса айтып чыгып, анан кийин баары ошонун алып кечкенде анан акыры ошо түрмөгө камалды, отурат азыр ошо продюсер. Анан бул башка өлкөлөргө да тарап кетип, шоу бизнес гана эмес, саясат, бизнесте ушундай бир жетекчилердин баштары алына баштады десек болот да. Анан ушул жакка келип эле бул толкун жасоонун келет эле мындай
СССР
өлкөлөрүнүн территориясына келип эле бир токтоп, бир чоң дубалга урунуп эле мындай катып калды да. Анан бизде ушундай болбой калды. Анан мен өзүмдү да ойлойм да, кээде мисалы мен деле жашоомдо ыдыкка кабылгам да. Бирок мен өзүм ошол адамдын атын айтып чыкканга даяр эмес экенмин. А бизде сөзсүз эле баягы сиз айткандай эле баягы ошол адамдын үй бүлөсүн ойлойт экенсиң да. Мен ал кишинин аялын тааныйм. Ал Кыргызда Бишкекте деле мындай жакшы эле көп эл тааныган, жакшы жумушта отурган аял мисалы, аны ошол аялды жер караткан келбейт экен да, ошол балдарын жер караткан келбейт экен. Ошол себептен дагы балким ушу биздин менталитет да ошого күнөкөрбү, э? Мисалы биз көп нерсени жашырып, мисалы бул кыз деле мисалы Нурчолпон ал адамдын полковник экенин айтты, бирок аты жөнүн билет да. Албетте ага арыз жазган болсо аты жөнүн айтып чыккан жок. Бул жерде дагы мындай баары бир ошонун үй бүлөсүн жакындарын мындай бир мындай коргоп турат экенбиз да баары бирчи. Балким ошондон бизде деле ушундай нерсе мындай бир чоң болуп кеткен, кетпей аткандыр. Анткени ар бир кызда жашоосунда ошол баягы өткөндө бир айткандай Кыргызстанда эң көрүнүктүү эркектердин эме авторитети жана репутациясы көптөгөн кыздардын унчукпай отурганынан кармалып турат депчи. Эгерде ушу бир эки кыз оозун аччу болсо алардын деле репутациясы өлөт депчи. Мисалы айгерим кесенде ачык айтам
программаны окканда жок, мен урмат ачык айтам деген болчу бул программада.
Мен ачык айтам, ооба, туура айтасыз. Биздикилер баардыгы жашырып жаап, баарыбыз сонунбуз, баарыбыз ыймандуубуз деген менен жана антип өз атасы зордуктаган кызын учурлар болот атпайбы? Мисалы мен деле мындай сексисттик коомдо тарбияланып өскөм. Мен досторум эле мисалы үчүн аялдар машина айдаганын көрсөк, мисалы мектепте окуп жүргөндө карасаң аялдар машина айдалыптыр деп ушинтип айтчубуз да. Азыр болсо заман өзгөрүп атат, же болбосо мектепте жүргөндө ар кимге ыдык көрсөткөн учурлар көп эле болгон. А бизди деген эч ким үйрөткөн эмес, анткенге болбойт, бул деген чоң жаза, бул деген чоң күнөө. Чачын жулуп анын бирөөгө тийишип, классташтарга тийишип андай учурлар болгон. Аны моюнга алам, бирок аны үчүн уялам. Бирок азыр канчалык деңгээлде ал нерсе бар билбейм. Эмнеси болгон күндө дагы биз аябай коом эки жүздүү болуп калды, ыймандуу. Анан ошол эле маалда зордукчул, патриот, ошол эле маалда эгерде мен патент ой патент дедимби, ну биздин достор бар патент төлөбөгөн, ошондо төлөбөгөн, же болбосо мен кыргыз тили үчүн күйөм, смартфонуңа ңны орноштурбайм, ушундай сыяктуу да.
Батышты жеп көрөм, бирок жыл сайын грин картка
толтуруп
коем дегендей,
же болбосо мен нарк населичүмүн, бирок казиного ооба дейм деген сыяктуу адамдар толтурады, миллиондоп санат да. Жалпы эле коом биздики тилекке каршы кооз фасад, бирок аркасында ит өлүп калды же бир нерсе болуп калды, анысын билбейт да, анысын алып чыкпай эле жок аны, ой ошондой десең эле жок, силер жамансыңар, силер бузукусуңар, силер туура эмес сүйлөп атасыңар. Жок, бул деген чындык да, бул факт да достор. Келгиле эки жүздүү болбойбуз, келгиле кооз нерсебиз, биз аябай укмушпуз, жаман жаңылыктарды жайылтпайбыз деп унчукпай отура беребиз, бирок ичибизде кайнай берели акир чикир болуп. Келиңиздер, биз өзүбүздүн өзүбүз алдыбызда биз бир аз мындай чынчыл болобуз, чынчыл болобуз, ак болобуз, түз болобуз. Болбосо сонун баары өзгөчө. Эми биздин коллегалар да ушундай, биздики кооз баары сонун, бизде эч кандай эч нерсе жок делген менен сиз айткандай биз көп жаап жашырабыз андай нерсе.
Анда мындай суроо болсун да, азыр
бүгүн ачылган жокпуз,
ачылган жокпуз. Ооба, бүгүн АКШда, бүгүн десе мен да бүгүн деп коем, АКШда 2017-жылы деп айтып атпайбы Али? Анан Борбор Азия өлкөмүндө бул харассмент деген тема негизи эле бир акыркы 1-2 жылда эле талкууланып баштаган да. Жаңыдан мисалы кошо өлкө Өзбекстанда бул боюнча мыйзам кабыл алган менен Кыргызстанда эч кандай жаза жок, эч кандай бизде көтөрүлгөн эмес. Тема маселе дагы эле жабык бойдон мамлекеттик деңгээлде деле калып турат да. Анан мындан улам урмат сизге суроодо, ыдык көрсөтүү жөнүндө сиздин кесиптештериңизде кабар барбы? Мисалы балким чын эле алар ыдык экенин билбей эле
жүргөндүр. Биз дегенде ой
жаралат. Жакка кечи жакында эле билбедикпи? Көрсөм мен ошондо калган нерсем аталышы харасмент турбайбы.
Жок болсо көзү менен деле мынтип ойноп, тийишкен учурда эле көрсө харас. Мисалы, журналист кыздар деле биз деле балким шоу бизнеске түз кирбесек деле чыгармачыл адамдар катары бир категориядагы силер менен биз анан мен иш сапарларда жүргөндө дээрлик ар бир сапарда харасментке кабылам. Бул жөн эле баягы келип кармалап кучактап кеткен эмес. Одоно суроолор, күйөң каякта? Мисалы, бир экинчи эле атыңдан кийин эле мен тамашалап айтып бериткан мен атыңды сураганда эле экинчи суроо күйөң каякта? Үчүнчү суроо эмне үчүн жалгыз жүрөсүң? Төртүнчү суроо оператор экөөңөр мамилеңер барбы да мисалы? Биз эле мунун баары ошо харасменттин эле болгон. А менимче
саясатчыдан интервью алайын десең да ошол жерден бир ыдыкка кабылып чыгасың да.
Ал
физикалык жактан колу менен эчтеке кылбаса дагы сөздөрү менен, көз карашы менен, суроолору менен сен аябай ыңгайсыз абалга калтырып өзүңдү аябай начар сезим менен чыгасың да.
Таксиге отурганда күнүгө мисалы эми бул баягы иш учурунда дагы сыртта деле коомдо жүргөндө деле биз майда ушундай билинер билинбес учурларга кабыл отуруп мунун баары харасмент ыдык экенин эми билип атабыз да. Мүмкүн билбей жаткандыр урматтуу.
Ооба да.
Мүмкүн
билбей жаткандыр. Мүмкүн билип туруп эле биз сонунбуз деп жанагы эки жүздүүлүктү күйгүзүп жаткандыр. Бар сонун, бар жакшы.
Бирок ушундай нерселер ачыкка чыкканда
эркектерде
сезимдүү сезими пайда болобу? Мен да кийин ушинтип айтып калбасын деп балким буга барбаганга аракет кылышат келечекте. Же мындай
билбейм, мен качан кенжежи айтып атпайбы, аябай кайгырдым, жиним келди. Мен ооба кулам туйлап батпай жиним кашайып кетет да ушундай жаңылыктарды көргөндөчү, жана дөңгөлөккө сабап.
Сиздин мисалы
мен кычуум канмак, эгерде биз билбейм кандайдыр бир өзгөчө жаза кылып мындай элдин баары көрө тургандай жаза болсо ошону мен ошондо ыраазы болмокмун. Ошондо коом дагы
ушундай беле
укмуштуу турбайбы?
Баары бир ушундай болбосо системтүү керекпи деген нерсе ойго келип кетесиң да.
Болбосо териштирилет, каралат, анан тосмо арыз жазды, бүттү. Демек кылмышкер
болбосо сөгүш айтылды деп коет.
Сөгүш айтылды же кызматтан алынды. Мындай болбогон ал кылмышка тийиштүү жаза эмес, ал мындай оюнчукта жөн эле сылап сыйпап экинчи кандай кылбай жүр балам дегендей эле да эркелетүү. А татык тийиштүү жаза алган жок демек. А тийиштүү жаза алган жок, а демек тиги башка кылмышкерлер же болбосо майда харасмент жасаган адамдар кол ачылды да барып демек уланта берсек болот. Маселе жок.
Кыргызстанда жалпы ушу харасмент боюнча буга чейин бир изилдөө болгон чоң баягы Кыргызстандын аял судья аялдар ассоциациясы изилдөө өткөрүп 2019 жылы болгон да. Ал жерде ошол жумуш ордундагы ыдык көрсөтүү боюнча изилдөө өткөрүп анан жумуш ордунда ар бир төртүнчү айыл ыдыкка кабылат экен деген жыйынтыкка келишкен. Анан ар кайсы эл аралык уюмдар тараптан, мамлекет тараптан дагы мындай маалымат кампанияларды уюштурулду. Жогорку кеңеште да бул суроо көтөрүп чыккан, Элвира Сурабалдиева айтып чыккан,
анан
мыйзам долбоорундагы эме кандай десем демилге кылып алып чыгышкан. Ошол тууралуу азыр биз кыска бир сюжетти көрө алалы. Кыргызстанда харасмент боюнча жол кандай болуп келаткан. 2018 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева Твиттердеги баракчасына Ак үйдүн кызматкерлеринин бири тарабынан ыдыкка кабылганы тууралуу билдирүү жарыялаган. 2019 жылы Кыргызстандагы аял судьялардын ассоциациясы жүргүзгөн изилдөө өлкөдө ар бир төртүнчү аял жумуш ордунда харасментке туш болорун көрсөткөн. Ошол эле жылы аталган ассоциация жана бир катар эл аралык уюмдар менен биргелешип депутат Элвира Сурабалдиева сексуалдык ыдыкка каршы укуктук жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгууну демилгелеп кыргыз коомчулугунда харасменттин бардык түрлөрү менен күрөшүүгө ниеттенип жатканын белгилеген. Аталган демилге менен бирге Кыргызстанда ыдык көрсөтүүгө каршы маалыматтык өнөктүк башталган. 2021 жылы журналист Айдай Токоева Бишкектин көчөлөрүнүн биринде харасментке дуушар болуп, ал окуяны телефонго тартып, соц тармактарга жүктөгөн. Ал дароо милицияга арыз менен кайрылган, бирок укук коргоо органдары тарабынан эч нерсе жасалган эмес. Ошондой эле 2021 жылы 6-чы чакырылыштагы депутат айымдардын демилгеси менен Жогорку Кеңештин кароосуна жумуш ордундагы сексуалдык ыдыктан коргоо боюнча мыйзам долбоору сунушталган.
Демилгенин авторларынын айтымында, бул мыйзам кабыл алынса, иш берүүчүлөр кызматкерлерди жумуш ордундагы харассменттен коргоону камсыз кылуу үчүн коопсуз эмгек шарттарын жана механизмдерин камсыз кылууга жоопкерчиликтүү болушат. Ал эми 2023 жылдын башында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эл аралык эмгек уюмунун эмгек чөйрөсүндө зордук жана ыдык көрсөтүүлөрдү жоюу жөнүндөгү номер 190 конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Мекеменин билдирүүсүндө конвенцияда жумуш ордундагы зомбулук жана харассмент кабыл алынгыс экени белгиленген жана аны ратификациялоо өлкөдөгү эмгек чөйрөсүндө зордук жана ыдык көрсөтүүлөрдү минималдаштырууга жана андан ары жок кылууга мүмкүндүк берет. Учурда Кыргызстанда харассменттин ар кандай формаларынан коргогон мыйзам жок жана ага жаза каралган эмес. Өзбекстанда жакында апрель айында жаңы мыйзам кабылдашкан экен. Ошол жерде үй бүлөнү, үй бүлөдөгү зордук зомбулукту криминалдаштырыштыр да. Бул Борбор-Азияда Кыргызстандан кийинки экинчи өлкө болуп атат да. Ошону зордук зомбулук үчүн мындай кылмыш катары кабыл алганчы, ал жагы жакшы болуптур. Бирок ошондон дагы алыс барып, булар көчөдө тийишүүгө ыдык көрсөтүү үчүн булар айыппулдан 15 суткага чейин камакка алынсын деген бир жаза киргизиптир да. Балким бизде дагы ошондой жаза кирсе, кичине элдер дагы сестенип калаттыр, бул баягы ыдык көрсөткөн үчүн акча төлөп калыптыр, ыдык көрсөтө коем деп түрмөгө түшүп калыптыр деген балким бир сөздөр. Бирок анын деле кайра эле билем далилдеп бериш үчүн ушундай бир камералар керекпи? Ар бир баскан турган жерибизде ошол жерде өзүнчө бир суроо жаратып турат да.
Кыскасы, бул маселе дагы деле ачык бойдон. Биз мындай темага дагы бир нече ирет талкууга алып, дагы бир нече ирет кайрылабыз деп үмүттөнөм студияда конокторго. Чоң рахмат. Негизи ошол бизнестеги ыдык көрсөтүү темасы мына мынтип талкууланып жатканы да жаман көрүнүш эмес. Демек, эгер бул жаатта маселе болсо, ал сөзсүз чечилиш керек жана коноктор айткандай, ар бир адам өз жазасын алып ыдыкка же кимдир бирөөнүн мекиндигине тийбегенге аракет болуш керек. Ушул менен программабыз жыйынтыктайбы?
Ооба, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сизди да ушул студияда дагы көрөбүз деп үмүттөнөбүз. Сиздер менен эжесиңер берүүсү болду. Берүүнүн кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп бардык. Эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.